Jina Clive Zammit insellem is-semmieħ Campus FM 103.7 u nistedinkom għal dan il-programm fis-sensiela għalfejn id-demokrazija. F'din is-sensiela jiena fl-imkien mal-Professur Michael Zammit u Michael Grech qed niltaqgħu ma' nies minn oqsma differenti u minn setturi varji tas-soċjetà biex ninvestigaw aspetti differenti tad-demokrazija b'interess speċifiku fuq kif titħaddem id-demokrazija f'Malta. Flimkien mal-mistidna tagħna aħna qegħdin nistaqsu għalfejn id-demokrazija fiż-żewġ sensi ta' din il-mistoqsija, jiġifieri għalfejn nagħżlu u ngħożżu d-demokrazija u nistaqsu wkoll fejn sejra d-demokrazija. Nippruvaw ninvestigaw jekk id-demokrazija għax vera tinsab fi kriżi, jekk għandix futur u jekk forsi anke d-demokrazija għaddix żmienha. Illum magħna fil-programm stedinna lill-Professur Arnold Cassola. U biex nitkellmu speċifikament nieħdu l-aspett ta' interessi u valuri vari li forsi mhumiex fil-maġġoranza taċ-ċittadini tad-demokrazija u ħa nistaqsu kif il-demokrazija tinnegozja jew titħaddem biex dawn il-valuri li ma jkunux forsi tal-maġġoranza jiġu anke mħarsa u forsi mhux mafġa minn dawk tal-maġġoranza. Il-professur Arnold Cassola ftit għandu bżonn introduzzjoni imma sa nintroduċih xorta waħda huwa professur tal-letteratura komparativa fl-Università ta' Malta, riċerkatur u awtur ta' numru sostanzjali ta' kotba, fl-1989, skużewni, kien kofundatur tal-Partit Politiku Alternativa Demokratika u serva wkoll bħala chairman tal-istess partit. Bejn l-1999 u l-2006 kien elett bħala segretarju ġenerali tal-Kumitat Eżekuttiv tal-European Green Party. Bejn l-2006 u l-2008 kien elett membru parlamentari fil-Parlament tal-Italja u serva bħala osservatur elettorali tal-Unjoni Ewropea fl-Afrika u għall-Amerika Latina. Nibdow l-ewwel ħaġa nilqak Prof. Arnold Cassola.
Nsemmilkom, nilkom il-kol.
Ma uni nibdow mistoqsija li forsi tinstema sempliċi, però ċerti li hija komplessa. Mistoqsija għalik xit fisser eżatt id-demokrazija?
Naħseb id-demokrazija hija bbażata xejn il-kunċett li kull bniedem huwa ugwali, li ħadd minna huwa superjuri għal ħadd ieħor. Aħna kellna żminijiet anke fl-istorja reċenti tagħna xejn sas-seklu li għadda, l-imperjaliżmu, eċetera, fejn kellek il-kunċetti li ċerti nies u ċerti razzezz ta' nies anzi wkoll huma superjuri għal oħrajn. Proprju issa li qed għandna żmien il-COVID, eċetera, kont qed naqra kif pereżempju qabel ma waslu l-Ispanjoli u l-Ewropej ġo l-Amerika, jiġifieri kull meta nitkellmu 500 senin u kemm ilna, more or less, u 500 xi ħaġa, it-tribujiet amazzoniċi, jiġifieri fl-Amerika kollha, kienu immuni minn kull tip ta' infezzjoni.
So.
Jiġifieri daw sal-1490 kemm kien, eċu minn hemm kellhom la peste, la COVID, la influenzi, eccetera. Mbagħad mar il-bniedem, l-Ewropew, konkwista u ġar miegħu il-Malt, insomma, ħadu miegħu illum anke dal-kontinent għad-dinja kollha huwa sottomess għal COVID. Forsi din hija demokrazija wkoll li ħadd ma jaħraba marda jew infezzjoni qalila bħal din. Imma il-kuntett kien isma dawn huma nies tagħna, din l-għad sibni aħna u noħdu aħna. Għaliex? Għax aħna għandna l-gunpowder, għandna l-iskubetti u aħna nistgħu nisparaw. U dawk kull ma għandhom il-vleġeġ u skiken, mela min jiflaħ iħawel. Naħseb il-kunċett ta' demokrazija huwa li mhux għax inti għandek il-qanun allura inti tagħmel bija li trid għax inkun ma għandi sikkina jew temperin, imma hija dak li għandu x'jaqsam fid-drittijiet, u allura m'għandna l-kunċett ta' drittijiet umani u x'hekk id-drittijiet bażiċi, tal-bniedem għandna l-koll id-dritt mhux biss li ngawduhom, imma anke li nesprimu l-opinjonijiet tagħna dwarhom u li nsemmaw leħinna. Ħafna drabi jiġi minn kif inti fix tifhem għalli xandek inti tajt l-ferma tijak. Veru, jina minix futboler tajjeb, minix Maradona, minix Paolo Rossi, pero għandi dritt najt isma dak il-gowlo ġobni u dak mo ġobnix. Għandi dritt najt naħseb li dak faul ju dak muwix, anke kien zbaljat, u xek. Jina naħseb li iva għandek id-dritt li t-esprimi ferma tijak, anke jek zbaljata, u inti mandikx id-dritt tajjarni. U tibatni l-emmu lawn fuq Facebook. Għaliex jiena esprimejt l-opinjoni tiegħi linja ta' biċma tiegħek anki jekk inti l-espert u probabbilment inti għandek raġun. Għalkemm nagħmel parentesi anki l-esperti bejniethom min jaf fuq l-istess ħaġa kemm ma jaqblux.
So
eżempju ta' COVID illum kemm għandek tobba differenti li jaraw ukoll aspetti differenti u xi kultant kontrastanti ma' xux.
So, tajb, netkallmu ġifiri fuq naħseb tajb namlu differenza u hekk bej drittijiet, dawk li huma drittijiet umani illi nistgħu nelenkawhom u ngħidu isma, dan huwa speċi linja li hija ma nistgħux niksruha jew morru oltre minnha id-dritt tal-ħajja pereżempju tiegħi tista' jkollok maġġoranza kemm ikollok qatt ma tista' toħoduli, jiġifieri l-ebda maġġoranza ma jista' jgħid isma' Clive dejjaqna aħna naqblu kollha qegħdin mija kontra wieħed hija noqtlu ħax dejjaqna. Dak huwa dritt fondamentali li jibqa' dejjem m'għandux jaqsam numri jew maġġoranzi, eċetera. Però mbagħad hemm ukoll interessi jew valuri naħseb jew opinjonijiet li inti ukoll qed tirreferi għalihom, jiġifieri pereżempju il-valur tiegħi ta' kemm huwa importanti l-futbol għalija jew kemm hu importanti li noħroġ bir-rota. Illi jista' jkun konfliġġenti ma' valuri ta' nies oħra li kif qed tgħid intuma ugwali daqsi u għandhom l-istess drittijiet daqsi li forsi l-interess tiegħek jew l-valur tiegħek tagħti priorità ikbar illi jkun hemm iżjed spazju fi triq biex isuq il-karozza pereżempju, allura huwa konfliġġenti mal-valur jew l-interess tiegħi li nsuq ir-rota. Issa, jekk aħna ugwali u għandna l-istess drittijiet għall-istess għall-valuri u l-interessi tagħna, xi strutturi jew proċessi hemm jew toffrilna d-demokrazija biex aħna nkunu nistgħu naslu xi tip ta' ftehim jew illi ma nkunux speċi jiena nimponi l-valur tiegħi fuqek jew il-fatt li aħna ugwali. Sa jurina ta' min huma l-valuri aħjar minn ta' ieħor, jew ta' min għandhom speċi ikunu iżjed jiena taw priorità iżjed minn ta' ieħor.
Naħseb waħda mill-aktar affarijiet importanti hija r-rappreżentazzjoni. Jiġifieri li tiżgura li anke minn qiegħed minoranza ikollu jkun irrappreżentat. Għax inkella kien morru bil-loġika ta' minnu għandu maġġoranza jgħaddi minn fuq kulħadd, allura se jkollna dejjem il-maġġoranza li tieħu dejjem tagħha u ma tħalli xejn sfok il-loħ. U anki b'mod pratiku għax ikun minn ma jkollux fi xi sfoga, ma jkollux minimu tal-aspirazzjonijiet tiegħu, ma nsawx ikollna l-aspirazzjonijiet li aħna nixtiequ, dak li kieku nittieku dak ikollu nixtiequ fil-ħajja inwettqu kieku il-madof. Ma naf li ma nistax inwettqu kollox, imma trid tittini sfog opportunitajiet biex almenu ċerti affarijiet li naspira għalihom nista' nwettaqhom u mhux tgħidli le ma jiena b'saħħti mela se tgħaddi tiegħi. Intik eżempju, minn l-esperienza tiegħi pereżempju ta' osservazzjoni elettorali, jiena kont mort għall-ewwel elezzjoni demokratika jgħidu pluralistika fil-Burundi wara il-ġenoċidji bejn it-Tuzzi u l-Hutu. Aħna dejjem nisimgħu dwar it-Tuzzi u l-Hutu li daw bejn ilhom qattu aktar minn miljun ruħ.
Jitqatlu.
Fuq kwistjoni ta' razzezz, hemmhekk skoprejt jien li hemm ukoll razza oħra it-twa. It-twali huma mela waqt li t-Tuzzi u l-Hutu huma twal enormi kollha fihom 6 foot u iżjed. It-twa huma razza minoranza 2% tal-pajjiż, 2% kull huma, huma razza ta' nies qosra ħafna. U li daw allura waqt li t-Tuzzi u l-Hutu skienu dejjem ikissru lil xulxin u min ikun qed jerbaħ jagħmel ġenoċidju fuq ieħor sakemm tinqalek il-folja. It-tejli huma dejjem min ikun fil-gvern jew fil-dittatorja ta' dak iż-żmien, kienu joħduha mat-twa, għax dawn m'għandhom l-ebda poter.
Demo pressati.
Il direttore di 205, la Martin Harris, e provvedit li numru ta' siġijiet fil-parlament tal-Burundi, minoranza sajra, però numru fissi kienu riservati biss attwa. Ġifieri daw ma kienux rappresentazzjoni proporzjonali, għax inkella ma kienu qatt jitiraw daw, ġifieri hemmhekk qed tara allura kif mezz demokratiku għandu jagħti wkoll lok għall-espressjoni tal-opinjonijiet u tal-femiet ta' ħaddieħor. Għax anki persuna li qiegħda f'minoranza jista' jkollha idea tajba li lilek ma tiġikx moħħok. U inti hekk kien idea tajba u li setgħin għall-ġid komuni, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nħarsu mhux il-ġid biss individwali bħalma ġara f'Malta. Reċentement, il-politika Maltija, almenu sal-gvern tas-sena l-oħra li kellna, kienet nies magħmula minn nies li daħlu fil-politika biex għall-ġid individwali tagħhom. U għamlu strutturi u ħawdu l-istrutturi demokratiċi Maltin immanipolawhom kif ridu biex huma setgħu jistgħu kont fil-Panama u l-Virgin Islands u l-ħorem u ħetaw. Dik mhijiex demokrazija. U meta qed tagħmel hekk inti qed tikkalpesta d-drittijiet ta' ħadd ieħor. Jiena nippreferi il-sistema fejn anki t-twa għandhom il-post tagħhom. Ħaġa li m'għandniex fil-politika Maltija.
So,
ma forsi tiżdiċi ħaġa qabel ma nkom nitħru għall-politika Maltija.
Hemm li isu l-punt li qed tagħmel li huwa interessanti ħafna huwa li aħna forsi għax anka qed tiġini dana f'moħħi għax qed issemmi kulturi li huma aħna narawhom bħala diversi ħafna minn tagħna. U meta aħna nitkellmu fuq id-diversità ġeneralment hemm imur moħħna fuq speċi nies li huma bil-Maltin sejħulhom barranin jew ta' forsi anka reliġjonijiet differenti, però inti isek qed tfakkarni li d-diversità teżisti wkoll bejnietna, diversità ta' opinjonijiet, diversitajiet ta' valuri, ġifieri anka bej l-aħwa ovvjament ikun hemm id-diversità. U kif qed tfakkarna importanti demokrazija li tħalli lok u spazju għal daw l-opinjonijiet diversi. Però jasal xi punt fejn aħna ngħidu isma' l-opinjoni tagħna jew il-valuri tagħna tant huma differenti illi ma nistgħux naħdmu flimkien iżjed sa jkollna bżonn xi struttura ikbar minna li tigwidana pereżempju għax kif ngħidu bl-Ingliż we have to part ways hawnhekk qatt mhux se naqbel miegħek jew qatt mhux se taqbel miegħi. Fejn hi dik il-linja? Għax jekk aħna dejjem isna neqpaw dejjem ngħidu all right, ma naqbilx miegħek fuq hekk, ma naqbilx miegħek fuq hekk, jiena għandi dal-interess u inti għandek da. Mhux sa niframmenta wisq u nisparpalja wisq illi kważi kważi skużawni, nkunu qed noħolqu vakuum biex inħallu daw l-aspetti iżjed forsi jew inqas onesti li kont qed issemmi anka fil-politika Maltija li ikollhom tir iżjed konkret il-flus pereżempju u nħallu vakum biex daw ikun jistgħu joperaw u jibqgħu sejrin għal dak għax min ikun forsi fil-pożizzjoni li joffri reżistenza jkun sparpaljat wis, ikun frammentat għax preċiżament għax jemmen fid-diversifikazzjoni jew fid-diversità jew jemmen fi prinċipju differenti. Isu qed tagħmel ta' konflitt hemmhekk.
Jiena naħseb li ovvjament hemm suġġetti u suġġetti. Hemm materji fejn tittilħaq kompromess u tittaħdem ukoll ma' min ma jaqbilx miegħek fuq dak is-suġġett għal fini aktar nobli u għal fini ulterjuri. Għandek il-problema, jien fil-fema tiegħi din il-dividing line hija il-problemi ta' kuxxenza. Per eżempju, hemm il-red lines li huma ta' kuxxenza ċerti suġġetti fil-ħajja u xejn li m'hemmx kompromessi fuqhom fil-fema tiegħi. Da ma jfissirx li inti ma tirrispettax l-opinjoni tal-ieħor jew li inti ma tkellimx il-ħadd ieħor, dik eżempju li huwa dejjem fuq kulħadd.
So.
Il-laħort, per eżempju, li għalija wa għalija u bis problema ta' kuxenza. U jina nifem, iż-żewġ pozizjonijiet, għax għalija il-kwistjoni per eżempju tal-abort, hija kwistjoni filosofika u etika. Anzi, aktar filosofika. Ġifiri, il-kwistjoni hemmhekk fuq da' suġġett ta' tajdu għajja nitkellmu jnaħu kompromess, ma tistax tilħaq kompromess, il-fema tiegħi, fuq suġġett bħal dan, għaliex il-punt huwa kruċjali. Jew temmen li fetu li embrijun huwa ħajja. Jew temmen li mhuwiex ħajja. Issa jekk inti temmen li mhuwiex ħajja, jiena nirrispettak il-fema tiegħek, u hekk inti titlaq mill-prinċipju li fetu mhuwiex ħajja, nista' nifhem totalment il-loġika li allura inti tista' tarmih għax mhuwiex huwa oġġett. Allora ma jfissirx li għandi ninsultak u ngħidek u nibgħatek il-ħabs, eċetera, eċetera. Però jekk jiena konvint 100% li dak l-embrijun huwa ħajja, allura għalija il-filosofija hija totalment differenti u ma nistgħu qatt naslu ngħidu ejja let's come let's get in between, eċetera. Le, m'hemmx punt ta' fejn se niltaqgħu. Mela, inti għandek dik l-idea u dik il-abbażi tal-filosofija tiegħek, fair enough, imma lili daħalix u tipprova tobbligani li jiena irrid bil-fors naċċetta dak. U dak bixu li huwa ixu ta' kuxjenza, hemm ħafna oħrajn fil-ħajja, mhux qed naqblu, imma da ma jfissirx li jiena mbagħad ma nistax ningħaqad miegħek f'isem għan nobli ieħor u ntik eżempju ieħor. Is-sena l-oħra bħal dejjem konna qegħdin fit-toroq, alright, nies li huma bħal graffiti, organizzazzjoni tal-graffiti, xellu bija, radikali, favur l-abort, eccetera. Miegħi din kontra l-abort li jiena green u jiena ma tantx xi radikali. Għarrajt jgħajt jgħina green, jgħaktaj di green konservativ, jgħajt jgħina, probabilment toqod li bħala ċismu. U flimkien ma' Repubblika li hija organizzazzjoni d-orientament differenti, ma' l-aqdit ambientali li huma differenti, ma' din l-art ħelwa li hija piuttost middle class, almenu l-oriġini tagħha, u m'għandax taqsam xejn ma' l-oriġini tal-graffiti. Imma għaliex dawn huma nies intelligenti wan. Huma demokratiċi, huma pluralistiċi, mhumiex se jgħidu, jien ma naħdimx ma' dawk għax dawk a favur li, u jiena kontrija, mela daqshekk ma nitkellimx miegħek. Le, hemmhekk kien hemm at stake id-demokrazija ta' pajjiżna. Kien hemm at stake is-seb li kienet isir f'pajjiżna, kien hemm at stake assassinju li wieħed irid jara min ġabu u min ordnaħ. U hemmhekk dawn l-entitajiet kollha jingħaqdu flimkien u flimkien konna fit-toroq kollha flimkien għal xahar xahar u nofs. Sej, xita fil-parti ċer. Jiġri ebdak naħseb li huma allura biex niġu għal mistoqsi oriġinali, hemm distinzjoni bejn oġġett u oġġett. Hekk inti tgħid isma' din il-ħadra jiena li l-blu. Imma mbagħad hekk fl-aħħar li jisma' ngħidula li ħadra. U dak li jiġi mbagħad soċjetà u anke fil-politika, qed tkun fil-politika, ma tistax tagħti dejjem tiegħek. Imma hemm mumenti meta m'hemmx kompromessi. Huma ftit fil-ħajja imma ma' mument importanti.
U mela allura Arnold, qed toħroġ ċara donna, mhux minn dal-programm biss, manka minn diskursati oħra li kellna ma' nies oħra. Illi l-edukazzjoni, mhux l-edukazzjoni ġifieri ta' wieħed kemm jaf matematika jew wieħed hekk jaf x'jaqra jew jikteb, l-edukazzjoni tal-kuxjenza hija essenzjali biex id-demokrazija effettivament taħdem. Issa inti għandek sem f'dawn iż-żewġ aspetti, għandek sem x'jidhirlek mill-kustjoni tal-edukazzjoni. Għax donna illi dejjem taqa' fuq l-aspett ta' ejja nħarsu lejn x'inhuma l-fatti, u l-fatti kulħadd jaqrom bil-mod ta' kif irid jaqrom u. Allura ma jibqgħux fatti jsiru xi ħaġa differenti minn għajnejn għal minn għajnejn oħra. Ma nafx, għandek issib da sens inti li forsi l-edukazzjoni għandha bżonn overhaul, najdu xek bl-Ingliż, għandha bżonn taqliba radikali. U għandek xi viżjoni ta' dit taqliba radikali minn fejn tista' tibda?
Jina minn jina waqt li jien edukatur ovvjament, imma m'inhiex hemm ngħidu ma nifhimx fil-pedagogija in partikolar, m'inhiex speċjalizzat fil-pedagogija, naturalment anke b'esperjenza fil-ħajja ma skont l-etajiet li jkollok quddiemek eċċetera tibda tidra kif għandek tittrattat tfal ta' 10 snin, ta' 16, ta' adulti, ma tistax titkellem mod l-istess mod fuq l-istess suġġett. Għalkemm imbagħad anke fiħdan l-istess grupp tal-istess età billi kull wieħed minna huwa individwu bil-karattru tiegħu, bil-burdati tiegħu, bil-problemi tiegħu, bil-aspirazzjonijiet tiegħu, anke jekk tajt l-istess ħaġa li l-grupp ta' 10 min-nies tal-istess età, readers response u xek.
Jifmuha baxar modi differenti. Jifmuha
baxar modi differenti u hekk wieħed jew gost, hekk forsi kemm il-battuta, forsi ħadd ieħor jieħu għalih. Ġifieri anke jgħu titqgħod attent. Jiena naħseb li in ġenerali il-problema tagħna hija li aħna nibbażaw fuq il- jiena l-ewwel ngħidha ċertu tod naħseb l-ewwel żball huwa li jidher li kważi issa aħna tnedukaw, issa tajbi forsi qed immur kont tal-kurrent, nedukaw għax-xogħol. Kollox irid ikun finalizzat għax-xogħol. Jiġifieri l-importanti li jrid nagħmel xi ħaġa li mbagħad insib ġobb.
U dak il-ġob irid irendi l-flus.
U naturalment dax il-ġob għax irid ngħix bil-flus li naqla minnu. Issa nifhem li din hija huwa bżonn primarju tal-bniedem li jiekol.
Sewwa, żgur, żgur. Jiġifieri, allura l-bieraħ kellna bżonn kohort ta' ħaddiema li jistgħu jaħdmu fil-fabriki. Illum għandna bżonn kohort ta' ħaddiema li jistgħu jaħdmu fuq il-laptop fil-gaming.
U issa bil-COVID skoprejna kemm huma importanti l-cleaners, l-istarijiet, il-nurses, min jikness fit-toroq, għax ġab daqsxejn ħmiġ tieħu l-infezzjoni tixxeret iktar. U allura tibda tara kif, u dan isir attwalment l-università, l-gvern, eċetera, se jagħtu iktar sponsorship għaw xajdulu flus, stipendju, din min jieħu l-kors tal-nursing.
Tal-infermiera.
Fentri sal-biraħ kienet tal-accountancy. Maħda Malta nfaqaw l-accountant. U għal-kem uħut minnom nafx l-accounting għamlu għax, biex għalek il-verita, għabda skandi liħirġina. Iktar jidil li ċerti accountants imdorin jahbuġ l-affarib, bejn jahbu l-affarib, ma' sa' fadakmu.
Allura, Arnold, il-punt il-għanqalt fil-bidunet inti, fejn jeħtieġ li kollok arena, irid ikollok spazju fejn il-vuċijiet jinstemaw, dak l-ispazju huwa ovvjament il-Parlament. Imma il-punt li qanqalt int fil-bidu kien importantissimu għaliex fil-Parlament kif nafuh fil-pajjiż m'għandniex il-vuċijiet kollha. Ovvjament għandna żewġ vuċijiet u mbagħad xi kultant tidħol xi kelma l-ewwel hemm minn xi nemusa x'imkien. Dak huwa punt importantissimu li b'xi mod jew ieħor il-Kostituzzjoni tagħna trid tibda issib mezz ta' kif iżżid il-vuċijiet f'dak il-kuntest tal-inqas.
U ironikament, il-partit li hemm fil-gvern u se jerġgħu jagħmlu fil-sema tiegħi assata enormi dal-dranet li ġejjin, qed jaħdmu biex il-vuċijiet minoritarji u t-tielet vuċijiet joħon uhom għal kollox.
Ettara.
U sentik l-eżempju konkret li jiena waħdi sissa jien biss għal niktib kontrija u kulħadd jarani bħala krank il-kwistjoni tal-żieda fil-parlamentari nisa fil-parlament fl-elezzjoni li ġejja. Nispeċifika għaliex hemm min huwa kontrija, imma huwa kontrija għax ma jridx li ikun hemm il-positive discrimination favur in-nisa u li jiżdidu n-nisa biex jidħlu vuċijiet aktar ta' nisa fil-parlament. Jiena mhux għalhekk, jiena naqbel 100% li jkun hemm positive discrimination u li jkun hemm iż-żieda tan nisa fil-parlament. U di mandi lebda problema u għanzi nipuxja. Anke li xinġej minn kultura tal-Greens,
daskur.
Ġa l-alternativa fl-1888, 89, illum qed titkellmu dwar 32 sen ilu f'Malta da, eh? Fl-istatut kienet għamlet li jrid ikollha 33% tal-eżekuttiv li huma nisa. U anke li xina kont segretarju tal-European Green Party, li l-ewwel kellu 40% minn kull naħa bil-fors, bil-fors l-eżekuttiv, mbagħad għadda għal 50% plus. In teorija jiġifieri l-lum fil-European Green Party, forsi di kważi nara eżaġerata, jista' jkollok fil-kumitat l-eżekuttiv eletti 9 nisa.
Yes.
Imma ma jistax ikollok iktar minn 4 ġin.
Ewwa.
Mela f'kumitat ta' 9, 50 plus means irid ikollok 4 men and 5 women, għax il-plus 50 tkun mara. U semmek not. Mbagħad li għalija mbagħad qed li kien akku Green Conservative. Però jista' jkun id-disa nisa iva eletti. U tħalli l-ġil kollha barra, dik naħseb li daqsxejn eżaġerat.
Era
Malta, sejja mela għala l-kultura li ġej minna, biex tara kemm jien naqbel 100% mal-żieda ta' nisa. Però għalhom se għamlu il-ġiex partiti ippermettili nuża bħala aġġettiv se nużaw bħala sostantiv. Il-ġiex partiti, fil-virgoletti, jiskużawni l-ispettaturi, ħniżel. Maltin li għanna fil-parlament, nieżel fis-sens li jitħanżru li jridu kollox għalihom, tafu se jagħmlu u se jippreżentaw issa f'dal-ġimgħat li ġejjin fil-parlament. Se jippreżentaw liġi fejn wara li jitilgħu deputati, jekk ma jkunx hemm 40% nisa fil-parlament eletti minn kull gruppi. Iżiduhom għal 40%, iżidu nisa, ġifieri kemm madwar 10 nisa oħra biss jitilgħu u jiena naqbel perfettament mal-dak. Però ara se jagħmlu. Dawk in-nisa jridu jkunu biss nisa nazzjonalisti jew nisa laburisti. Allura se tiġi l-kwistjoni li ħadmu għamlu l-mudell fuq l-elezzjoni li għaddiet, mara laburista. Kandidata laburista li ġabet 28 votes titla fil-parlament di l-addizzjoni da dawn għaxar nisa. Imma mara ta' tielet partit li ġabet 200 vot ma titlax.
Iġifieri
ara daqsxejn kif allura dak li inti qed tgħid. Li bis-suppost nagħtu l-vuċijiet lil minn mhuwiex hemm, bli skuża li jżidu lin-nisa, which għax hija vuċi nieqsa, tajjeb ħafna. Qed jagħmlu liġi li però n-nisa ġa minn qabel se jkunu biss nazzjonalisti u laburisti. U din hija porkerija.
Ġifieri qed
nitkellem fuqha.
Ġifieri hawn qed nitkellmu fuq liġi li tiffoka fuq il-leħen tar-raġel jew l-mara, imma mhux fuq x'qed jgħid dak il-leħen.
Le, mhux fuq il-partit marbut miegħu. Irridu ġew il-leħen għall-partit. Qed tifhem allura u l-istess ħaġa ġa tiġri fuq livell nazzjonali. Fuq livell nazzjonali, taf meta jżidu l-4-5 siġġijiet, fl-aħħar dejjem jżidu s-sibira 4, le? Biex jiridu l-proporzjonalità. Ġust il-kunċett ta' proporzjonalità huwa ġustissimu. Imma x'jiġri il-proporzjonalità biss, tot biss, għall-kandidati nazzjonalisti u l-kandidati laburisti.
Mela,
meta kellek rimodi l-alternativa ġabet 4,000 jew 5,000 vot nazzjonalment, l-alternativa ma żedulix siġġu għal ġabet 4,000 u 5,000 vot, imma lill-Labour Party u lill-nazzjonalisti żidulhom 3 u 2 għaliex kien hemm differenza, għaliex wieħed ġab 800, l-oħra ġab 900, insomma, dan biex turik kif il-miżrappreżentazzjoni u l-abbuż ta' sistema biex tiffavorixxi li kien nifsek kaparsi bli skuża ti inti twessa il-ħnata n-nies.
Tajjeb, biex nieħdu pawża qasira minn dan il-punt verament jaħraq, nistieden nsemmiha nisimgħu il-vuċi karakteristika ta' Bob Dylan u anka il-lirika mhux biss poetika imma anka b'saħħitha ħafna ġeneralment messaġġi anka politiċi u nistgħu inkom tarġgħu tiltaqgħu magħna għad tkomplu dan il-programm wara din il-pawża qasira mużikali.
Serve somebody.
Well, it may be
and it may be the long, but you're gonna have to serve somebody.
Okay, mela Bob Dylan fakkarna li int b'saħħtek kemm int b'saħħtek u int kbir kemm int kbir jew min għalik li kbir dejjem trid tisservi xi ħadd qatt m'inti fuq nett ħa ngħidu hekk. U fuq dik in-nota hemm konna qed niddiskutu jew kont qiegħed taċċenna kif forsi l-partiti dominanti jipprovaw joħonqu biex ħanajdu l-aċċess biex jibqgħu dejjem huma iżjed dominanti. Li twassalni għal ħsieb li allura jekk l-affarijiet ikunu hekk, l-attiviżmu huwa forsi l-levenju jew ir-rotta l-oħra li bniedem jista' jieħu biex forsi ħanajdu hekk joħloq daqsxejn ta' bilanċ jew għall-inqas ikun hemm daqsxejn żvok għal-edejat jew interessi oħra li forsi mhumiex imħadna jew iżjed imjasra mill-partiti dominanti jew mill-interessi dominanti ħanajdu hekk.
Naħseb li f'Malta ir-realtà tal-lum qed turina li huwa l-uniku mezz għall-minoranzi l-attiviżmu li jsemmgħu leħinhom u li jbidlu l-affarijiet għax qed ikunu effettivi. Illum li inti kważi hekk qed taħseb li hemm inġustizzja ta' kull tip. L-ewwel nett, aħjar għal xejn tmur kważi l-qorti, aħjar tagħmel Facebook post biex tibdew, jiġifieri jiena daġġar anki dak inqisu attiviżmu għaliex hija forsi l-unika arma li jien għandi. Imma mhux dak biss, illum jekk jien għandi problema, ma mhux għand avukat, immur għand il-graffiti. Għaliex il-graffiti għalne bl-attiviżmu tagħhom qed insemmi l-graffiti għal xuma l-iktar grupp naħseb bħalissa li għalissa huma minn graffiti għandhom naħilhom il-kappell li huma dejjem baqgħu konsistenti. Gvern li kien hemm fil-gvern bl-ideoloġija tagħhom li forsi mhux dejjem naqbel magħha karattur tiegħi differenti, eċetera, imma huma nies li baqgħu dejjem konsistenti fi żminijiet u l-graffiti jinrexxielhom u jekk jiġu abdati min-nies. Il-bdiewa taħattar, il-bdiewa taħal-qormi, il-nies taħad-dingli, il-nies taħ-taslima, ma jmorrux iktar għal-istat, ma jmorrux ifittxu membru parlamentari, għajamilhom mistoqsija parlamentari, ma jmorrux iktar għal-avukat, minkejja lill-liġi a favurihom. Meta inti għandek bniedem arroganti u li għaddi minn fuq kulħadd, ikisser l-liqiet għan-nies. Jgħidilhom intom issagaw dejtu biżejjed. U qed nirreferi m'għandi l-ebda problema jieħuda Alfred Di Cazzopardi ta' Infrastructure Malta. Dina l-organizzazzjoni tal-istat maħluqa mill-istat bi miljuni ta' budget li għaddu minn kuntratturi u min jaf x'ikun hemm li għaddej minn taħt ma' dawn il-mijiet u mijiet ta' miljuni li għaddejjin u allura dan il-ġen, din il-kilba biex inwessaw it-toroq, biex inkissru u nagħmlu u nipperikolaw il-ħajja tan-nies, propju xarilu tal-ġematilu kellna dak l-inċident St. Andrews fejn qalbet karozza, żewġ karozzi, li kien ipprovokat mit-traskuraġni ta' Infrastructure Malta u ngħidha bil-responsabilità x'għaddejt minnha jien dik it-triq u insib ruħi f'daqqa waħda bil-karozzi ġej inkontriha għax jagħmluha one lane. Qalbu l-lejn f'nofs it-triq mingħajr ma bżgħu il-ħadd. U f'daqqa waħda sib il-karozzi ma wiċċek. Mela, għal dawn it-tip ta' bullies ta' arroganti u Malta hija abbondanti, u nsemmi l-Malta xi din ir-realtà ta' pajjiżna sodda. Iva l-attiviżmu huwa l-uniku antidotu bħallum, e l-attiviżmu huwa għavern.
Ħan jadok pass lura.
Mhux Malta biss, Greta Thunberg x'għamlet.
Allora Arnold, forsi tista' tiċċaralna punt li anka f'moħħi mhuwiex ċar. Fejn għall-linja bej attivist u politikant, fej bejn moviment ta' attivizmu NGO u partit politiku, fej, per eżempju, għalfej il-graffiti huma attivisti u mhux politiċi, per eżempju. Kif naqta' għadik dik
il-lejn? Nista' ngħidlek anke daqsxejn per esperjenza billi kien kont kemm suqelet segretarju ġenerali tal-Green Party. Hemm fil-Parlament Taljan bħala Green. Il-maġġor parti tal-deputati Greens ġejjin minn background ta' attivizmu. Ħafna minnhom huma ġej proprju attivisti fit-toroq li kienu attivisti kontra nukleari, jew kontra xi bini ta' xi highway, jew kontra l-OGMs, l-agrikoltura, l-gene manipulation. Insomma, Moskwa minn xjenzjati li nies speċjalizzatissimi ta' ħafna minnhom mhux bħal. Ħafna minnhom kienu hekk. Nien naħseb li sfortunatament hija regola tal-ħajja li meta tidħol f'organizzazzjoni organizzata għandek ir-regoli. U allura ġa l-attivizmu ġa jsir atta ribellioni, ma mhux qed ngħid, mentri inti m'għandix magħtu bir-regoli, ġib mela għajna għadu fil-Parlament, irid immur l-Italja kienet biġlek. Għalbidu kienet ningrabata mbagħad naħħuha wkoll. Kieku inti tmort bla ġlek, ikkeċċik mill-Parlament. Ikkeċċik. Issa din hija ħaġa banali le żgħira. L-qorti Maltija ġieli tara nies, ikollhom alzit u jaslhom kważi sal-aqsa. Il-ġlek ikun ta' meta kellhom 10 snin u llum ikollhom 50 sena b'żaq daqs dinja u ħireġ. L-ingravata tkun bloqda maż-żokra. Però all right, dak aċċettati. Għaliex?
Għandhom l-ingravata.
Dritt, li kollok fred, un-gravata u għalzi. Jekk inti tmur, għalzit eleganti u b'tiċert eleganti, dik għalej, ixtek il-para jemetek multa,
għanke
elegantissimu, hemm ir-regoli li jimpedixxu fil-fema tiegħi li kun attivist. Allura, per eżempju, inti kollok tkisser ir-regola biex inti tidher attivist u iktar faċil tkun attivist fil-Parlament billi per eżempju billi toħroġ banner. Banner ġol parlament.
Dirajnija.
Tagħmel ħaġa veru jew toħroġ nagħmlu erba posters, il-Greens qed inkollu
kollu. U dirajni anke fil-Parlament Ewropew meta l-Ingliżi meta l-Ingliżi kienu jmorru bil-bnadar Brexit u mhux Brexit.
Dak abdew għall-Greens li kien tradizzjoni. U ovvjament ikkeċċik waħlek multa, eċetera eċetera. Huwa qatt ta' subordinanza jgħidu ta' disobbedjenza simboliku. Biex inti tkun qed turlin da għadek attivist. Imma semmek tista' tasal. Diffiċli li menti qiegħed barra l-Parlament m'għandek l-ebda rabta u barra u m'intix impjegat tal-gvern, per eżempju, għax illum jagħmilek l-esta kod ma tistax tagħmel hekk, skużi biex ma tagħmilx affarijiet, kemm joħolquhom sbieħ. Hemmhekk iva, hemmhekk nieħdu l-esta kod tal-Ingliżi alla jbierek. Mela aħna ridna neħilsu mill inkunu kolonja, mill inkunu taħt l-Ingliżi, mill inkunu taħt l-regoli tal-Ingliżi. Però biex inraznek hemmhekk allura l-esta kod tal-Ingliżi biex inrażżan biex ma tgħidx l-opinjoni tiegħek, inti li inti ċivil taħdem fiċ-ċivil, taka iva alla jbierek li kan għamluha. U propju terġimatilu ħaġa preokkupantissima fil-qorti. Fejn mal-maġistrat għamlet digrit li imma il-disk ma wieħed ma jistax jiddiskuti dak li qed iseħħ fil-qorti. U saħansitra bdew proċeduri semmejt anki jien għaliex jien għandi kteb fuq Facebook f'dan id-digrit fil-motivazzjonijiet dak li talbu l-avukati għal post l-oħrajn. L-iktar waħda naturalment li laqt din hija hija ta' bis-serjetà kollha, le? Ħaġa satirika fejn qed jitmelħu u dawna qed jitellgħu l-qorti fuq disprezza qorti. Hemm lista ta' nies oħra u gazzetti oħra li ġew immenzjonati fosthom jien għaliex ikkummentajna fuq il-każ tal-assassini ta' Daphne u dak li huwa għaddej. Jiġifieri biex nagħmlu regola biex nalaqlek ħalqek u qed jgħidulna. Għalija l-prinċipju, dal prinċipju li huwa kra, li individuals, gazzetti, kemm report the facts. Individuals should not discuss the facts.
So, punt ċar ħafna kemm importanti l-attiviżmu fej l-istat, jew partikolarment fej l-istat jidher li qed isir b'saħħtu wisq, jew l-istat ikun qiegħed juża s-saħħa tiegħu biex irrażżan jew anke b'mod jiġifieri bil-liġi jew bl-istrutturi legalistiċi biex irrażżan il-min forsi jagħmel reżistenza u għalhekk kif qed tispjega li inti tajjeb l-attiviżmu huwa tajjeb propjament fejn hemm dan l-overpower tal-istate, ħa ngħidu hekk. Però da isu wkoll forsi jagħti indikazzjoni għalfej ħafna drabi l-attiviżmu jiġi mpinġi bħala xi ħaġa negattiva ħafna bħala dawn huma xejn ħlief
Matitates, cranks, eccetera.
Esattament. Ġifiri forsi.
Ma xi huwa fl-interess ta' min qed jiddomina, xek naħseb dan mbagħad jidħol anke Karlu Marx u ħafna filosofi u teoriċi tal-politika huwa l-interess tal-poter dominanti ta' min jiddomina li jisir ħadd ieħor bħala ribell bħala stram. Go get a life.
Eżatt, jiġifieri il-mistoqsija li toħroġ minn da jista' qatt daw l-attivisti mingħajr dak il-poter jew l-backing kemm enormi finanzjarju pereżempju li jkollhom il-partiti dominanti jistgħu daw qatt jagħmlu ħoss li jagħmlu propjament xi ċaqliqa jew xi differenza. Speċjalment meta l-attivisti by definition sa jkunu jirrappreżentaw ħafna minoritajiet differenti u ħafna dejjat differenti. Jiġifieri hemm isu żbilanċ kbir bej il-politika dominanti li forsi għandha xi ħaġa x'taqgħada xi ħaġa b'saħħitha anke jekk hi flus jekk mhux forsi qabel kellna ideoloġiji li jaqduna llum spiċċaw imma llum forsi l-flus hija dik l-ideoloġija. Meta tqabbel dan u s-saħħa ta' dan kollu ta' din l-għaqda ma daw l-erba tiqtate san se jifkolhom hekk ta' attivisti li kollha qishom minn moħħu fil-siġar, minn moħħu fil-baħar, li ma jaqadhom xejn qishom. Kif x'nistgħu nagħmlu jew x'jista' jsir biex ikun hemm iżjed bilanċ bej daw iż-żewġ tipi ta' poteri, wieħed b'saħħtu ħafna u l-ieħor isu by definition dejjem jibqa' dgħajjef.
Jew jekk irridu npoġġuha b'mod ieħor, inti rajt żvilupp jew sekwenza tal-attiviżmu li kont tieħu jew tieħu sehem fih f'xi sistema, f'xi sitwazzjoni fejn dak l-attiviżmu wasal għal dak li wieħed jixtieq jara li jsir.
Naħseb li l-ewwel qed li hemm diskrepanza bejn il-fondi li għandu min huwa dominanti u fil-politika u min huwa f'NGOs, eċċetera, dak huwa fatt. Jiġifieri anke jiena meta tinti tara l-MPs pereżempju li jibgħatu lek il-brochures bil-kulur id-dar, jorganizzaw il-business breakfast u għalax fantaċjana, skur hekk għandi għandek 250,000 fis-sena biex dedikati tihom dok il-European xismu biex inti tinfoqhom fuq hekk. Inti għandek 22,000 euro fix-xar biex timpjega n-nies tiegħek. Ma tiftaħ sitt uffiċini f'Malta, ma noqgħod x'indur bil-biber u nagħmel, eċetera. Dak huma affarijiet jiena wkoll kont membru parlamentari l-Italja u kelli perks enormi. Apparti li kelli paga fenomenali, kumparat ma' n-nies normali, jiġifieri ma nistax ngħid li mhux veru, ekku. Mentri l-attivisti għandhom ovvjament jiddependu minn volontarjat, jiddependu minn donazzjonijiet tal-privati. Hemm skemi żgħar illum dejjem bil-flus tal-Unjoni Ewropea qatt huma flus Maltin, ma ninsewx ta' meta inti qed tapplika hemm il-fond tal-flus għall-volontarjat tal-NGOs. Hemm fond żgħir, ma nafx kemm fi żmieni kien ma nafx kemm 80,000 inqasmu bej bej Malta kolla, bej l-għadit kolla, ma nafx il-lum zidu, xieġifiri dawn huma fondi u idejat li ġejjin mill-Unjoni Ewropea, li aħna jkollna nwettu, fortunatament. Imma realtà turi wkoll li jaslu momenti ta' rabja, ta' sopportazzjoni, ta' livell, il-livell ta' sopportazzjoni ta' n-nies jintlaħaq li n-nies jibdew jirbellaw u allura jmorru għand min jaħsbu li jista' jitaqlaq l-affarijiet. L-isfortuna, qed nitkellem għal każ ta' Malta, hija li dan livell ta' sopportazzjoni ħafna drabi huwa marbut ma' fatturi egoistiċi, ma' NIMBY syndrome. Jiena ħafna oħrajn, 30 senin ukoll ngħidu isma, jekk hemm taslima tikissruha, qumu intom in-nies ukoll ta' għawdex u ta' ħattart u ta' ħażebbuġ u ta' bormla. Għax xi darba hekk inti tħallihom ikissru taslima, sejb wans li ħadu hemm jibdew jiġu għalikom ukoll. Imma illum tant qed ikissru kullimkien. Tiddu memx ħnina, edhi il-bini antik, il-għawdex, il-ħazzebbuċ, ħal-qormi, ecc. Tant li joħorġok għal-frezzant mil-Parlament Ewropew jikkundanna lil-gvern li jrid jibni il-flyover. Toħroġ Mari Luis Coleiro, ex-president, president emeritu, tikkundanna lil-gvern. Imma l-iżbal tagħhom, u għaw jiena ngħidlhom b'rispett, specialment il-Mari Luis Coleiro li hija president u jixir ilha kull rispett għax jiena kont nitlaqa' magħha kull ġimgħa almenu għal tliet snin meta kont leader tal-alternativa u kont għandi diskutu ħafna affarijiet u nafx taħseb. Issa dik il-problema mbagħad tal li tkun is-sistema. Li konna ngħid kif kemm garrejna flimkien jiena u Mari Luis Coleiro fuq dak li kien qed isseħħ fil-pajjiż. U li seta' dak il-kollokju ta' nofsija li kien ikollna darba fix-xahar u ngħid u konna naqblu fuq bosta f'affarijiet naqblux, ma fuq bosta affarijiet kont qed naqblu. Pero bħala president, għax inti president mhux sar titkellem, dik is-sabiħa ir-regoli juru huma li inti bħala president mhux tax tesprimi ruħek fuq politika u ma tistax tagħti ferm politiċi tiegħek. Issa li mhix iktar president. Għardi titkellem. Però l-iżball u dak qed tul anke fuq Facebook, ma titkellimx biss meta semmru lek il-flyover ġu ħall-qormi li hija l-kostitwenza tiegħek u li inti taf blamment. Imma titkellem ukoll meta se jarqu l-għaliqi tal-qala għawdex, meta qegħdin ikissru l-gżira, jġibuha żibel, eċetera, eċetera. Iva l-attiviżmu huwa importantissimu, eżempju wieħed tifla żgħira ta' 16 sena, Greta Thunberg, li weħeda, tit weħeda, kulħadd jgħidu li nagħhom dislexiku u dinha maħniex u dinha biex nuqtifhom biex ma tkunx l-iskola u dinha hekk u hekk, u dinha ġalet id-dinja kollha. Almenu għamel regoli għal-futur biex forsi nsalvaw il-klima.
So, ħajkolli nwaħqek fadlina 10 sekondi biex nikkonkludi, ma ovvjament ma nixtieqx nwaħqek għax diskussjoni tant interessanti. Forsi ħsib li isek qed talludi għalih b'mod dirett huwa li l-importanzi li tkun indipendenti fil-ħsieb u fil-prinċipji tiegħek li l-attiviżmu huwa għatta ribellioni imma jekk inti tqbha lejali.
Imma jeskludix imma li ma jeskludix li tkun f'partit. Il-problema ta' Malta hija għax tkun f'partit ma tibqax iktar indipendenti fil-ħsieb. Imma tirkep il-ħsieb li għandek il-famuż mexxej jew il-famuż kap. No, dak huwa żbaljat. Hemm affarijiet li inti għandek. Id-dover li qed taħseb li huma differenti tgħid l-opinjoni tiegħek hija differenti minn tal partit.
Naħseb dak huwa punt importanti ħafna u lezzjoni ta' min vera jħodha ġol qalb ta' kif naħsbu u kif inħossu anke aħna l-Maltin, għax jidher li kemm minn din il-diskussjoni li kellna anke minn diskussjonijiet ta' qabel waħda mill-problemi forsi u waħda mill-ikbar teddidiet għad-demokrazija Maltija hija l-lealiżmu sfrenat lejn il-partiti tagħna li qpa jagħmilna għal-prinċipju għal-valuri oħra li għandhom jirgubu dawk l-interessi. Nirringrazzja ħafna lill-profs Arnold Cassola, u nistidinkom biex tarġgħu tinaqdu magħna għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Grazie.